Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, στη ρύθμιση των ηχών ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε για σας σήμερα. Αρχικά θα συνομιλήσουμε με ψυχολόγο από το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, διεθνολόγο και σύμβουλο εκτίμησης γεωστρατηγικών κινδύνων, για έναν άλλο πόλεμο, τον οποίο κοντεύουμε να ξεχάσουμε με όλες αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα δούμε επίσης πώς σχολιάζει ο γερμανικός τύπος την επίσκεψη Ερντογάν στο Βερολίνο και πολλές ακόμη ειδήσεις. Of my face, you give me dawn for all the night that I made. One wave of a wild hand called you into this world. You take my fear, give me a fist. When I come to fight, you come with a kiss. One wave of a wild hand calls you into this world. I could be lost in the hill, laid on the street, and like the morning, you'll find me in time. Ask me what heaven's left, I'll say nothing. Και 16 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα, ό,τι πιο πολυτιμότερο έχουμε, δηλαδή τα παιδιά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Σταυρούλα Σπυροπούλου, είναι ψυχολόγος και συντονίστρια των 4 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης του χαμόγελου του παιδιού. Κυρία Σπυροπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς, με δεδομένο ότι είστε και υπεύθυνοι για αυτές τις 4 γραμμές, από πού θέλουν, από τι θέλουν να ξεφύγουν τα παιδιά, από μια κακοποιητική οικογένεια, έχουν απαχθεί και το έχουν σκάσει, και πώς μπορούμε να προλάβουμε τη φυγή τους, αλλά και την εκμετάλλευσή τους. Πολλά σας έβαλα. Σιγά σιγά μου τα λέτε.
Κοιτάξτε, φύγουμε λοιπόν αφενός το θέμα των φυγών των εφήβων, mm-hmm. Που είναι πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τις γραμμές υποστήριξης του χαμόγελου, γιατί ασχολείται με τις εξαφανίσεις παιδιών και εφήβων. Mm-hmm. Πράγματι λοιπόν, όπως το είπατε, ένα παιδί μπορεί να φύγει από το σπίτι του, επειδή στο σπίτι του μπορεί να βιώνει κακοποίηση, παραμέληση ή οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν είναι ευνοϊκή προς την ευημερία του. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά λοιπόν που όντως φεύγουν από το σπίτι τους γιατί μπορεί να βιώνουν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως και κατηγορίες παιδιών που μπορεί να φεύγουν από το σπίτι τους επειδή μπορεί να τους προσελκύει μια άλλη κατάσταση. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τους κινδύνους του διαδικτύου, της εκμετάλλευσης. Οπότε δεν δαιμονοποιούμε το σπίτι όταν ένα παιδί φεύγει από εκεί και κρατάμε στο μυαλό μας πάντα ότι κάθε παιδί που λείπει από το σπίτι του είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο.
Τώρα, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση τόσο των γονέων όσο και των παιδιών σχετικά με τα παιδιά που το σκάνε και μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των χώρων παιδικής προστασίας αλλά και των τοπικών κοινοτήτων?
Αρχικά να σας πω ότι με αφορμή αυτό που μου λέτε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναφερθώ και, και σε ένα σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου mm-hmm. με την Εταιρεία Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών, όπου αναπτύχθηκαν αναλυτικά όλα αυτά τα ζητήματα που θέτεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς οι φυγές των εφήβων είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι υπόθεση ενός και χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι και οι φορείς και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό να καθίσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να χαράξουμε αυτό που λέμε πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών αυτών.
Ναι. Ένας από τους λόγους φαντάζομαι που φεύγει ένα παιδί είναι και να συμμετάσχει σε μια συμμορία ανηλίκων, οι οποίοι ίσως να είναι και λίγο μεγαλύτεροι από αυτόν, και να τον πάρουν μέσα στους εντός πολλών εισαγωγικών κόλπους της συμμορίας, ώστε να αισθανθεί ότι διαθέτει μια δύναμη και κατά το κοινό λεγόμενο να μπλέξει άσχημα είτε με ξυλοδαρμούς, είτε με ναρκωτικά, είτε με οποιοδήποτε. Πρόσφατη είναι η υπόθεση της 16χρονης, την οποία την καλέσανε και έκανε χρήση ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και σίσα, και χαροπαλεύει στην εντατική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά τις συμμορίες των ανηλίκων, θεωρείτε ότι αυτές προσελκύουν τα παιδιά, μπορούν να τα προσελκύσει η αίσθηση της δύναμης της αγέλης που λέμε?
Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση ένα παιδί που λείπει από το σπίτι του μπορεί να εμπλακεί σε διάφορες διαδικασίες που το θέτουν σε κίνδυνο, είτε για να προσπαθήσει να επιβιώσει, είτε για να νιώσει ότι ανήκει σε μία ομάδα. Ναι. Πολύ συχνά λοιπόν τα παιδιά αυτά μπορεί να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης οποιοδήποτε είδους. Ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές είναι και η διαδικασία της εμπλοκής σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με χρήση ναρκωτικών ουσιών κτλ. Σίγουρα θα χρειαστεί να διαχωρίσουμε τις ομάδες παιδιών που μπορεί να έχουν εμπλακεί σε τέτοιες διαδικασίες ασκώντας βία σε άλλα παιδιά από αυτό που αναφέρατε και είναι πάρα πολύ σοβαρό για την κοινωνία μας σήμερα, τις συμμορίες ανηλίκων, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχουν συγκεκριμένη ιεραρχία, μπορεί να ασκούν βία σε άλλα παιδιά προκειμένου να τους ασκήσουν δύναμη. Οπότε αυτό είναι ένα διαφορετικό κομμάτι σε σχέση με τη βία μεταξύ των ανηλίκων και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη ρίζα του. Σίγουρα όμως είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος ένα παιδί το οποίο χρειάζεται να αισθανθεί ότι ανήκει σε μια ομάδα να πέσει θύμα τέτοιας σοβαρής εκμετάλλευσης.
Οι γονείς τώρα, πολλοί από τους γονείς δουλεύουν πολλές ώρες και αναγκαστικά λείπουν από το σπίτι, μια γιαγιά ή ένας παππούς ή τέλος πάντων κάποιος γείτονας προσέχει τα παιδιά. Και λόγω της απουσίας των γονέων δεν έχουν πλήρη εικόνα του τι κάνει το παιδί τους και κυρίως να κατανοήσουν μια δύσκολη ενδεχομένως εφηβεία που να έχει. Τι συμβουλεύετε λοιπόν τους γονείς να προσέχουν ως προς τη συμπεριφορά των παιδιών τους, ώστε να μην υποπέσουν στους προαναφερθέντες κινδύνους.
Αρχικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση του τι διαπραγματεύονται τα παιδιά στη σήμερα ημέρα, δηλαδή με τι κινδύνους έρχονται αντιμέτωπα στο διαδίκτυο, ποιους κινδύνους μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ομάδες που κάνουν παρέα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς και οι οικογένειες των παιδιών να έχουμε γνώση των παραγόντων που μπορεί να φέρουν ένα παιδί σε κίνδυνο. Και φυσικά οι γραμμές υποστήριξης του χαμόγελου μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό, γιατί κάθε γονέας μπορεί να καλέσει προκειμένου να ενημερωθεί για το τι μπορεί να συμβαίνει στο παιδί του. Σε κάθε περίπτωση, όταν αντιλαμβανόμαστε οποιαδήποτε αλλαγή απότομη στη συμπεριφορά του παιδιού μας, την οποία δεν αναγνωρίζουμε, mm-hmm. δηλαδή το παιδί μπορεί να ξοδεύει πολλές ώρες στο διαδίκτυο ενώ δεν το έκανε, μπορεί να αποκτά μια συμπεριφορά σε σχέση με το κινητό του, να το κρύβει, να μην θέλει να έχει ο γονέας πρόσβαση στις συνομιλίες του, να μην τρέφεται σωστά, να μην κοιμάται σωστά, να μην πηγαίνει στο σχολείο. Όλα αυτά φυσικά είναι καμπανάκια τα οποία κρούν τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου σε κάθε γονέα, ώστε να δώσει μια παραπάνω προσοχή σε αυτό που λέμε είναι εφηβεία ή είναι κάτι το οποίο πρέπει να με ανησυχεί.
Ναι. Επίσης να πω ότι από αύριο πραγματοποιείται ένα τετραήμερο φεστιβάλ με τη συμμετοχή σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κεντρική θεματική τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν έχω δει πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ, αν θέλετε να μου πείτε, γιατί πολλοί ενδεχομένως κάποιοι γονείς θα θέλουν να το επισκεφθούν.
Αρχικά να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι για εμάς ένας μήνας ο οποίος είναι γεμάτος δραστηριότητες και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το παιδί. Ξεκινώντας από την 18η Νοεμβρίου, που είναι Ευρωπαϊκή Μέρα για την Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, mm-hmm. περνάμε στη 19η Νοεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης, και τη σημερινή ημέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές δράσεις και ενημερωτικές και παρεμβάσεων κτλ., για τις οποίες ο κόσμος μπορεί φυσικά να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα μας. Αλλά ο Νοέμβριος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός μήνας, γιατί στις 9 Νοεμβρίου 2023 στην ουσία συμπληρώθηκαν 28 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης του οργανισμού. Ναι. Από την ημέρα δηλαδή που ο δεκάχρονος ιδρυτής μας, ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, έγραψε στο ημερολόγιο του την επιθυμία του να δημιουργηθεί ένα σύλλογος όπου όλα τα παιδιά μπορούν να χαμογελούν ευτυχισμένα. Και από τότε εξυπηρετούμε, είμαστε στη διάθεση αυτού του ονείρου, προκειμένου να υποστηρίζουμε παιδιά 28 χρόνια. Πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά έχουν υποστηριχθεί από το χαμόγελο του παιδιού. Οπότε οι δράσεις και οι παρεμβάσεις είναι πάρα πολλές. Ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά από την ιστοσελίδα μας.
Και τέλος, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, πού μπορεί κανείς να, δηλαδή πέραν της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS τη 1056 και την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών το 11611, πού αλλού μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με αρμόδιες υπηρεσίες και με εσάς, προκειμένου να αναζητήσει στοιχεία για το παιδί του, το οποίο ίσως να λείπει ή έχει εξαφανιστεί?
Αρχικά και οι 4 γραμμές, να πούμε ότι είναι ανώνυμες, δωρεάν και 24 ώρες. Στελεχώνονται από επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, και πρόκειται για 4 γραμμές βοήθειας. Τη 1056, που είναι τη γραμμή για παιδιά σε κίνδυνο, 116.000 για τα εξαφανισμένα παιδιά, 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων και Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017. Να προσθέσω και την λειτουργία της εφαρμογής TAT 1056, η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια επέκταση της γραμμής 1056, και μέσα από την εφαρμογή αυτή μπορεί οποιοδήποτε παιδί να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του και να μιλήσει με ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς πάλι 24 ώρες το 24ωρο, στέλνοντας απλώς ένα μήνυμα.
Μάλιστα. Κυρία Σπυροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσο και διαφωτιστικά αυτά τα οποία μας είπατε. Να συνεχίσετε το σπουδαίο έργο που κάνετε, γιατί τα παιδιά είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε και πρέπει να μπορούμε να τα στηρίζουμε παντιοτρόπως. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτό που σας προτείνω εγώ είναι ένα κοινωνικό πείραμα που φεύγει από τον μικρό κόσμο των φυλακών. Για να λειτουργήσει όμως θα χρειαστούμε τους κατάλληλους εθελοντές.
Συγκατοικούν στη φυλακή.
Εσείς είστε ένας από αυτούς τους υποψήφιους.
Τους χωρίζουν πολλά. Τους ενώνει μια πρωτοποριακή γραμμή υποστήριξης και από βαρυπινίτες γίνονται ειδικοί ψυχικής υγείας. Στα Σύρματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μίλησαμε πριν από λίγο με την κυρία Σταυρούλα Σπυροπούλου, ψυχολόγο και συντονίστρια των 4 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης του χαμόγελου του παιδιού. Πολλά από αυτά τα οποία είπαμε είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πιο σημαντικό που συγκρατώ εγώ είναι ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν την αλλαγή συμπεριφοράς των παιδιών τους, είτε για παράδειγμα αν κάθονται πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή, αν θέλουν να αποκρύπτουν από το κινητό τους τις επαφές τους, αν δεν τρώνε καλά, αν δεν κοιμούνται καλά, αν παρουσιάζουν εν πάση περιπτώσει μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά τους, καθώς αυτά είναι τα πρώτα καμπανάκια κινδύνου τα οποία πρέπει να προσέχει ένας γονέας για να προστατεύσει τα παιδιά του. Και βέβαια αυτό το οποίο παρατηρούμε και το τελευταίο διάστημα και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό είναι οι συμμορίες ανηλίκων και το πώς μπορούν να προκαλέσουν κακό σε όσα παιδιά θα συμμετάσχουν σε αυτές. Να θυμηθούμε και την 16χρονη η οποία χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, στην εντατική, μετά την χορήγηση ναρκωτικών, ειδικής κάναβης, αλλά κυρίως σίσα, ένα εξαιρετικά σκληρό ναρκωτικό, αποκαλείται η κοκαίνη των φτωχών, και η κοπέλα έπαθε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβιώσει. Λοιπόν, τα μάτια σας, φίλες και φίλοι, γονείς, ανοιχτά, και τα αυτιά σας να βλέπετε αν το παιδί σας παρουσιάζει μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά του. Εκεί μπορείτε να απευθυνθείτε και στο χαμόγελο του παιδιού αλλά και στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Προστασίας για το Παιδί.
Single flame. haunted memory of your face. I steal.
Εννέα παρά 28 λεπτά, φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής Γεώπολης και ήρθε η ώρα και για τη δεύτερη συνέντευξή μας και θα συζητήσουμε βέβαια έναν άλλο πόλεμο εδώ στη γειτονιά μας στην Ευρώπη, τον οποίο κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας με πολύ πολύ μικρότερες απώλειες από τον πόλεμο που ζούμε στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες 30 κάτι ημέρες, σχεδόν 40. Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σέρνεται. Θα το συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, είναι διεθνολόγος και σύμβουλος εκτίμησης γεωστρατηγικών κινδύνων. Κύριε Κοψαχίλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος με μικρές σε σχέση με... Καλά, καμία σχέση με τη Μέση Ανατολή απώλειες, αλλά γενικά ένας πόλεμος με μικρές απώλειες, ένας πόλεμος φθοράς, ο οποίος σέρνεται, το σύντομα θα κλείσει τα 2 χρόνια και δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιος νικητής σε αυτό τον πόλεμο. Ήθελα καταρχάς την εκτίμησή σας για το πόσο θα μπορούσε να κρατήσει με δεδομένο ότι δεν φαίνεται κάποια πλευρά να καταγράφει σημαντικές νίκες, ωστόσο προκαλεί πολλές αναταράξεις και στη διεθνή οικονομία και στο ενεργειακό και παντού.
Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με ένα σχόλιο για το θέμα των απολειών. Υπάρχουν απολειές και σημαντικές απολειές, υπήρξαν και υπάρχουν. Απλά τα μεγέθη είναι διαφορετικά και έτσι οι απολειές χάνονται, ενώ είναι άλλα τα μεγέθη στο Ισραήλ και στη Γάζα. Γι' αυτό και οι απολειές αυτές αναλογικά σοκάρουν. Στο ερώτημά σας για το πόσο θα κρατήσει, ήδη πάμε για τα 2 χρόνια.
Ακριβώς.
Σχεδόν. Αυτή τη στιγμή θα μεταφέρω τα λόγια του ίδιου του αρχηγού ΓΕΕΘΑ της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο πεδίο μοιάζει έτσι όπως ήταν το δυτικό μέτωπο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για ένα πόλεμο θέσεων. Η γραμμή αντιπαράθεσης στο μέτωπο, μιλάμε ότι αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα. Το κομμάτι που έχουν φάει οι Ρώσοι από τους Ουκρανούς εδαφικά ισοδυναμείται με την Ελλάδα. Τα λέω αυτά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τα μεγέθη.
Φυσικά.
Και σε όλη αυτή τη γραμμή του μετώπου, την τεράστια γραμμή του μετώπου, οι Ρώσοι είχαν όλο το χρόνο να δημιουργήσουν οχυρωματικά έργα, ναρκοπαίδια, τα οποία πλέον είναι απροσπέλαστα για το πεζικό και τα τεθωρακισμένα των Ουκρανών.
Και σκεφτείτε τώρα παρενθετικά το λέω, όταν και όταν θα τελειώσει, πώς θα αποναρκοθετηθεί όλο αυτό το τεράστιος χώρος, τεράστια έκταση.
Το θέμα είναι ότι ο στόχος των Ρώσων είναι να κρατήσουν αυτό το έδαφος που ήδη ελέγχουν. Το τέλος του πολέμου για τους Ουκρανούς, τουλάχιστον για τον πρόεδρο Ζελένσκι, είναι να επανακαταλάβει τα εδάφη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει, όπως σωστά επισημάνατε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινός τόπος για να πούμε ότι μπορεί εύκολα να στηθεί ένα διπλωματικό τραπέζι.
Ναι.
Η φθορά είναι μεγάλη. Θέλω να δω και σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε και αυτό το χειμώνα, ώστε μπαίνοντας η άνοιξη θα έχουν εκπαιδευτεί και τα πρώτα, εκτιμώ, πληρώματα Ουκρανών που θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρώτο πυρήνα από 1-2 μοίρες παλαιών σχετικά F-16 που θα δοθούν πιθανότατα από ευρωπαϊκά κράτη στην Ουκρανία και ίσως με αυτή την αεροπορική δύναμη να μπορέσει η Ουκρανία, ίσως και δύσκολα, να μπορέσει να βομβαρδίσει θέσεις των Ρώσων και να επανακαταλάβει θεαματικά κάποια εδάφη από αυτά που τις έχουν υφαρπάξει. Αυτά είναι βέβαια εικασίες. Μένει να δούμε πώς θα περάσει αυτός ο χειμώνας. Αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει το μέτωπο διότι έχουν ξεκινήσει οι βροχές.
Ακριβώς αυτό ήθελα, με προλάβατε, ναι.
Και αργότερα θα έχουμε και το βαρύ χειμώνα της περιοχής, οπότε επιχειρήσεις δεν διεξάγονται ποτέ τις σχετικές συνθήκες. Θα περιμένουμε να δούμε την άνοιξη πια της επόμενης χρονιάς, του 2023. πώς θα είναι τα αντίπαλα στρατόπεδα, σε τι κατάσταση θα είναι. Υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, για τον πρόεδρο Ζελένσκι. Κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να είχαν γίνει τώρα τον Νοέμβριο οι βουλευτικές εκλογές και τον Μάρτιο, τέλος Μαρτίου του 2023, να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει στρατιωτικός νόμος στη χώρα και το Σύνταγμα της Ουκρανίας λέει ότι υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου δεν μπορούν να γίνουν εκλογές, όπως επίσης ο ισχυρισμός του Προέδρου Ζελένσκι είναι ότι 6 εκατομμύρια Ουκρανοί δεν θα μπορούν να ψηφίσουν διότι βρίσκονται στα εδάφη που κατέχει η Ρωσία.
Άρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό.
Και ότι δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό και ότι είναι και πολύ δύσκολο να υπάρξει ομαλή εκλογική διαδικασία υπό τις συνθήκες αυτές που επικρατούν στην επικράτεια της Ουκρανίας.
Να προσθέσω και συγγνώμη που διακόπτω, να προσθέσω κάτι ακόμα, ότι και οι δύο, δηλαδή και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή πάει να τερματιστεί ο πόλεμος, θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούνε στους λαούς τους. Δηλαδή και οι μεν και οι δε ότι τα πήγανε καλά. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν φαίνεται. Έτσι.
Ακριβώς. Διότι φθορά δεν έχουν μόνο η Ουκρανία, φθορά έχει και η ρωσική πλευρά.
Μα ναι, βλέπουμε τώρα πολλούς νεοσύλλεκτους οι οποίοι με διάφορους τρόπους, είτε λαδώνοντας είτε φεύγοντας από την Ουκρανία, από την Ρωσία, προσπαθούν να μην ενταχθούν στις τάξεις του ρωσικού στρατού, γιατί αυτό σημαίνει μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους.
Κοιτάξτε, θα πω κάτι δημόσια και θα προσέξω πολύ τα λόγια μου. Η επιστημονική μου εξειδίκευση στην περιοχή τη συγκεκριμένη, δεν έχω τεράστιο εξπερτίζ στην περιοχή. Πιο πολύ ασχολούμαι με θέματα Μέσης Ανατολής, αλλά ωστόσο για 8 χρόνια είχα έναν ρόλο εκεί με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Έχω ζήσει λοιπόν πολύ καλά τους ανθρώπους και στην Ουκρανία και στην Νότια Ρωσία και τις δομές τις κρατικές. Και αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι μιλάμε ότι και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά οι κρατικές δομές είναι εξαιρετικά διεφθαρμένες. Και δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν μετά την κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων, δεν κατάφεραν να στήσουν όριμες, σύγχρονες, δημοκρατικά δομημένες κρατικές οντότητες. Και αντίστοιχα και οι κοινωνίες τους και οι άνθρωποι είναι της ίδιας κουλτούρας.
Και
είχα γράψει ένα άρθρο κάποια στιγμή στις αρχές αυτής της σύγκρουσης και είχα πει εντάξει, ουσιαστικά δύο συμμορίες σκοτώνονται για το ποιος θα ελέγχει έναν δρόμο. Είναι πολύ βαρύ αυτό το οποίο λέω, αλλά επειδή το έχω βιώσει, μεταφέρω μια προσωπική πλέον εμπειρία. Δυστυχώς ούτε ο πόλεμος κατάφερε να τους αλλάξει την νοοτροπία. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι, δηλαδή, είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο δυσκολεύει το διπλωματικό, το στήσιμο ενός διπλωματικού τραπεζιού.
Και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι στερεύουν τα πυρομαχικά για την Ουκρανία. Συνολικά έχουν υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 1 εκατομμύριο οβίδες των 155 χιλιοστών για τα πυροβόλα ως το Μάρτιο. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μόνο το 30% αυτών των παραδόσεων έχει επιτευχθεί. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες που παράγουν τα βλήματα από όλο τον πλανήτη, όλες οι εταιρείες όπλων, ζητούν διαβεβαιώσεις για τα μελλοντικό συμβόλαιο παράδοσης, δηλαδή τι ζητάνε ουσιαστικά? Μία διαβεβαίωση ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Είναι εξαιρετικά κοινικό αυτό, έτσι?
Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στις διεθνείς σχέσεις.
Ναι, συμφωνώ.
Και
αλλά
στην αγορά που ασχολείται με την διεθνή πολιτική.
Ναι.
Στρατιωτικά θα έλεγα ότι ακόμα μεγαλύτερο πιεστικό πρόβλημα, που πέρα από το ζήτημα των οβίδων των 155 χιλιοστών, που σωστά είπατε, είναι ότι η Ουκρανία δεν έχει εφεδρείες.
Ναι.
Ό,τι στρατό έχει, ό,τι κόσμο έχει, το έχει ρίξει για να μπορέσει να κρατήσει το μέτωπο.
Και η Δύση κλείνει τη στρόφιγγα παροχής όπλων σιγά σιγά.
Η
Δεν δίνει δηλαδή με την ίδια ευκολία και άνεση που έδινε στους πρώτους μήνες του πολέμου.
Καταρχάς υπήρχαν αποθέματα στις αποθήκες.
Ακριβώς. Τώρα πρέπει να παράξουμε.
Πρέπει να μπει μπροστά η πολεμική βιομηχανία ολόκληρης της Δύσης. Αυτό χρειάζεται λεφτά. Τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Επίσης δεν υπάρχει και το περιθώριο που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια να κόψουμε επιπλέον λεφτά. Για να δοθεί, να υπάρξει μια έγκριση, θα έπρεπε, αν θέλετε, η δυτική κοινωνία να δει και κάποιες θεαματικές κινήσεις, κάποιες θεαματικές επιτυχίες από την πλευρά των Ουκρανών στο πεδίο, ώστε να πει ναι, βρε παιδί μου, λίγο ακόμα να τους βοηθήσουμε, ναι, θα κερδίσουν εδώ.
Κύριε Κοψαχίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν ξέρω, κάτι κάνει η γραμμή έτσι όπως κάνει το η Βελόνα πάνω στο pick-up, αν μετακινηθείτε λίγο ίσως... Είναι μάλλον τη γραμμή στο...
από ασύρματο τηλέφωνο.
Α, γι' αυτό. Οκ.
Δεν ξέρω αν ακούγουμε αυτή τη στιγμή.
Ακούγεστε, αλλά είναι πολύ ενοχλητική αυτή ο ήχος, ο θόρυβος για τους ακροατές.
Θέλετε να διακόψουμε και να μιλήσουμε
από το κινητό τώρα σας τηλέφωνο. Ακούω καλά. Ναι, τώρα σας ακούω καλά. Όχι, πάλι το ίδιο γίνεται. Ναι, ας διακόψουμε και να επικοινωνήσει μαζί σας η παραγωγός μας, η κυρία Σπύρο Έρα. Αποκαταστάθηκε νομίζω η τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, διεθνολόγο και σύμβουλο εκτίμησης γεωστρατηγικών κινδύνων, με τον οποίο συζητάμε για αυτό το πόλεμο φθοράς στην Ουκρανία. Λέγατε λοιπόν, κύριε Κοψαχίλη, για τη διαφθορά που υπάρχει τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία και συζητάγαμε και για τα πυρομαχικά. Αν θέλετε τώρα μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας μια και...
Ελπίζω να ακούγεται πιο καθαρά.
Τώρα εξαιρετικά.
Χαίρομαι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι πρώτον το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία είναι έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Mm-hmm. Ό,τι κόσμο είχε το έχει αυτή τη στιγμή την πρώτη γραμμή, δεν έχει εφεδρείες. Είναι ακόμα πιο πιεστικό αυτό το πρόβλημα σε σχέση με το ζήτημα των πυρομαχικών. Το άλλο είναι ότι δεν έχουν καταφέρει να κάποιο αποφασιστικό χτύπημα εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, ώστε να δώσουν και ένα κίνητρο στις δυτικές κοινωνίες να πούν «ΟΚ, ας συνεχίσουμε λίγο, ας βάλουμε λίγο πλάτη ακόμα να τους στηρίξουμε». Ναι. Υπήρξε μία κίνηση τώρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται το Δεκέμβριο να συζητηθεί ο νέος προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον προϋπολογισμό είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθούν 50 δισεκατομμύρια σε εγγυήσεις και μετρητά ως την Ουκρανία για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της και τις ανάγκες του πολέμου. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε, και κατά τη γνώμη μου σωστά πήραμε αυτή τη θέση, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνενέσει στο να δοθούν τα 57 δισεκατομμύρια και ότι αυτά τα χρήματα τα έχουν ανάγκη άλλες προτεραιότητες, όπως το μεταναστευτικό για παράδειγμα, που είναι ένα πρόβλημα, καθαρά πρόβλημα πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστά.
Εμείς καλώς πήραμε αυτή τη θέση και θα σας πω γιατί. Και με αυτό που θα πω θα κάνω και μία έτσι σύζευξη των θεμάτων που συμβαίνουν και στη Μέση Ανατολή. Η διεθνή πολιτική, πολύ συχνά βλέπουμε τον χθεσινό δαίμονα αυριανό συνεργάτη και συνεταίρο. Mm-hmm. Ξεχνάμε στο Ισραήλ, για το Ισραήλ τη δεκαετία του 80 ο Αραφάτ ήταν ο τρομοκράτης. Mm-hmm. Στις αρχές του 90 και μετά ο Αραφάτ έγινε και η Φατάχ έγιναν οι πιο αξιόπιστοι συνομιλητές του Ισραήλ
με το Ράμπιν,
την πλευρά των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλφα κατάσταση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Εμείς καλό είναι να μην πρωτοστατούμε εναντίον της Ρωσίας. Έχουμε αρκετά συμφέροντα και εμείς να εξυπηρετήσουμε. Mm. Καλό είναι να κάνουμε και μία εξυπηρέτηση εντός πολλών εισαγωγικών
και αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε να πούμε και εμείς κάτι στους Ρώσους.
Για το ενεργειακό φαντάζομαι κατά κύριο λόγο αναφέρεστε.
Είναι και το ενεργειακό, είναι και ξέρετε και πολλά άλλα συμφέροντα.
Υπάρχει γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, ναι.
Υπάρχει και πολιτισμικό κεφάλαιο ελληνικό εκεί στην περιοχή και μας ενδιαφέρει και η ασφάλειά του και μια σειρά άλλα πράγματα.
Ναι. Όπως τη Μαριούπολη,
για παράδειγμα. Κάνω μια παρένθεση εδώ και θα σας πω ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται 40 χιλιόμετρα έξω από την Οδυσσό. Ναι. Λοιπόν, εάν γίνει κάτι και αυτά τα 40 χιλιόμετρα τα διανύσουν οι ρωσικές δυνάμεις και καταλάβουν την Οδυσσό, από εκεί και πέρα έχει συμφέροντα στην Οδυσσό η Ελλάδα.
Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Και θέλω να ρωτήσω, η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Κοψαχίλη, εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να γίνει χρήση πυρηνικών όπλων από την πλευρά της Ρωσίας ή ενδεχομένως βιολογικών από την Ουκρανία, καθώς υπάρχουν φήμες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ότι η Ουάσιγκτον έχει χρηματοδοτήσει, αναπτύξει και λειτουργήσει μυστικά προγράμματα ανάπτυξη βιολογικών όπλων σε εργαστήρια στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν είναι θεωρία συνωμοσίας, αλλά όσο να είναι, συνιστά μια ανησυχία διεθνή αυτό.
Κοιτάξτε, καλώς θέτετε το ερώτημα αυτό. Θα πω το εξής. Ναι, υπάρχουν και όχι μόνο στην Ουκρανία και σε άλλα μέρη στην Ευρώπη, υπάρχουν εργαστήρια τα οποία όχι είναι οι πρώτοι στη δουλειά τους να παράξουν βιολογικά όπλα, χημικά όπλα. Mm-hmm. Η δουλειά τους είναι ερευνητικά εργαστήρια τα οποία παράγουν, κάνουν διάφορα πειράματα τα οποία μπορεί να έχουν κατεύθυνση θέματα φαρμακευτικής, ιατρικής και δεν ξέρω εγώ ποιο, κάποιες άλλες εφαρμογές. Mm-hmm. Και σαφώς υπάρχουν και κάποια μυστικά προγράμματα που τρέχουν ουσιαστικά στρατιωτικά ερευνητικά ζητήματα. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι πρώτον η πόλεμη ακόμα και ευτυχώς υπόκειται σε πολιτική λογική.
Ναι.
Δηλαδή κάνω ένα πόλεμο γιατί θέλω να πετύχω αυτό. Την άλλη μέρα θα είμαι εκεί για να το κρατούμενο. Δύο, τα συμβατικά όπλα πλέον έχουν γίνει εξαιρετικά φωνικά.
Ναι, αλήθεια.
Άρα λοιπόν πού πάμε? Πάμε στο ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση με πολιτική λογική. Η Ουκρανία θέλει να επανακαταλάβει τα εδάφη της έχει φάει η Ρωσία. Η Ρωσία θέλει, έχει ρωσόφωνους σε αυτές τις περιοχές και σε αυτά τα εδάφη που έχει καταλάβει, εκτός των Ουκρανών. Επίσης την ενδιαφέρει να κρατήσει και να ελέγξει αυτό το έδαφος. Άρα λοιπόν σε αυτή την πολιτική λογική του πολέμου δεν χωράνε ούτε τα πυρηνικά όπλα, ούτε τα βιοχημικά όπλα.
Ναι. Ευχάριστο αυτό το οποίο λέτε και με αυτό να κλείσουμε με αυτή την αισιόδοξη.
Ναι. Αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ,
το πιο έτσι ανησυχητικό είναι μήπως από τη διεξαγωγή των συμβατικών επιχειρήσεων, επειδή η Ουκρανία έχει σημαντικότατους πυρηνικούς αντιδραστήρες, προκληθεί κάποιο ατύχημα, τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
Να έχουμε κανένα κοσλοντού, ή άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοψαχίλη. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος και σύμβουλος εκτίμησης γεωστρατηγικών κινδύνων, με τον οποίο συζητήσαμε αυτό το πόλεμο φθοράς στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, ο οποίος σε τρεις μήνες κλείνει δύο ολόκληρα χρόνια. Και κοντεύουμε όλοι να τον ξεχάσουμε. Αν δείτε δηλαδή και στα διεθνή πρακτορία, στο Reuters, στο Associated, στο τηλεοπτικό κολοσσό, το BBC, το CNN, βρίσκονται πολύ χαμηλά ειδήσεις που αφορούν στην Ουκρανία.
Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Something crazy, she said. Just a dream. Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere, so it's all in my head. And then I heard her say one more time. Hot flames of fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips.
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα έχει κάνει η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στην οποία επισημαίνει ότι υποκειμενικά φτωχός θεωρείται ένας στους τρεις Ευρωπαίους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, έναντι 4 στους 5 Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Όπως επισημαίνει η Eurostat, το 2022 το 29,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αφορά σε όσους έχουν απολυτήριο γυμνασίου και όχι λυκείου, θεωρείται υποκειμενικά φτωχό. Αυτό είναι πάνω από τρεις φορές χαμηλότερο για τα άτομα με υψηλή εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ για τα άτομα με μέσο μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή απολυτήριο λυκείου χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν 18%. Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 81,6%, που θεωρούνταν φτωχά. Ακολουθεί η Βουλγαρία με 67,9%, η Σλοβακία με 53,3%, ενώ τα χαμηλότερα νούμερα καταγράφονται στη Φινλανδία μόλις 7,3%, στο κρατήδιο του Λουξεμβούργου με 10% και στη Σουηδία με 11,3%. Τέλος, στη χώρα μας καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ατόμων με μεσαίο και υψηλό μορφωτικό επίπεδο που θεωρούνται υποκειμενικά φτωχά με ποσοστά 70 και 49% αντιστοίχως. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 3,5 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω την Μαρία Σπυρόρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Τζαλά Μεταλληνού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Γεια σας.
Trying to find some peace of mind. I help her stand in line, baby, when I'm in a queue. I got to do the mundane things in life just the same as you.